Čitit ćemo poslanicu Rimljanima u 8. glavu, 5. i 6. stih. Jer koji po telu telesno žive, a koji po duhu duhovno. Jer je telesno mudrovanje smrt, a duhovno mudrovanje život i mir. Jer je telesno mudrovanje neprijateljstvo Bogu, pošto se ne pokorava zakonu Božije, niti pak može. A koji su po telu ne mogu ugoditi Bogu. A vi niste po telu, nego po duhu, pošto duh Božji živi u vama. Ako pak neko nema duha Hristovog, nije njegov. Nebeski Otče, Gospodin Isuse Hrista, ovo je tvoja reč. Otče nebeski, reč to je živjeti od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta, i mi smo danas zahvalni ovoga jutra, Otče, što imamo tvoju reč i što možemo na njoj počivati. Nebo i zemlja će proći, ali reči Božje, oni nikada neće proći, Otče. Zbog toga, Otče nebeski, mi smo zahvalni, Otče nebeski, i mi smo danas više nego pobednici, jer imamo reč živoga Boga, Otče. Tako neće čovjek živjeti samo od hleba. I zaista to je jedna od najdivnijih istina koju si ti ikada rekao. I nevesta, ona je nevesta reči, Otče, ona živi u reči, ona živi sa reči, ona je deo reči, ona je predodređena od reči da bude nevesta i pobednica u ovim zadnjim danima. Tako, Otče nebeski, molimo te da blagosloviš ove stihove, Otče, da blagosloviš tvoju reč ovoga jutra u ime Isusa Hrista, tvoga Sina. Tako da ćemo danas pročitati neka proroštva brata Brahama koja se odnose na ovo doba i o tome šta je brat Braham govorio, šta će se desiti sa svetom i šta će se desiti sa ljudima u ovome vremenu. I u propovedi Božije obezbeđeno mesto za proslavljanje, brat Braham kaže: pogledajte na televiziji i ostalo kada pokušavaju urediti te umišljene stvari. Dolazi vreme, predviđam, kada će ljudi potpuno skroz biti ludi. Ovaj svet će postati takav. Biblija govori o takvim groznim stvarima kao što se pokazuju na filmovima danas, o nekom dobu praistorijskog bića koje je živjelo na zemlji pre toliko i toliko miliona godina, kako se izleže i pojavi kao. To je tek malo u poređenju sa onim što će se zaista desiti. Pa pakao je otvoren i đavo izlazi sa svim svojim tajanstvenim stvarima, žena ili skakavci sa kosom kao žene, zubima kao lav, pa sve će potpuno totalno poludeti. To je samo još malo na dohvat ruke od nas. Zatim propovedi, a ne znaš, kaže, tako to baca ceo svet u ludilo. Cela stvar je luda. I to se tako postepeno uvuklo sve dok ljudi to ne primećuju više. Pa ako bi bilo koji mladi muškarac u taj dan to učinio, istu stvar bi se dogodila. Pa ako je to bio greh i pogrešno onda, to isto i danas. Ali ljudi su izrasli u bezumlje. Sada u istoj toj propovedi, a ne znaš, da Brahan kaže, sada gledajte duha koji to prati. I ovo je sada proroštvo. Doći će vreme u ime Gospoda, znači on govori u ime Božije, to je ovako govori Gospod, da će ljudi u potpunosti poludeti. Biblija tako kaže. Oni će vrištati i vikati zbog velikih odvratnih stvari u njihovim štovitim umovima. Radio i ostalo, naši televizijski programi to proizvode. Sada Hrist je otkriven u svojoj vlastitoj reči, on nastavlja da govori o tome i ovo ima veze i sa trubama i s njih je otkrivena. Ljudi će uskoro biti toliko umovolni, zamišljat će da vide mrave kao da su veličine planina. Tamo će mučiti žene, bit će skakavaca koji će doći na zemlju sa dugim kosama da bi mučili žene koje seku kose sa kosama kao žena, viseći na dole i sa dugim zubima kao lavova, sa boljama u repovima kao škorpija i tako dalje da bi mučili ljudi. Onda u propovedi dela su izražena vera, svet je polude, ubistva, mlade devojke bivaju sečene na komade i silovane, ljudi, muškarci nose svoju kosu kao žene, žene kao muškarci. Oni su izopačeni. Rasa umire, svet umire, sve umire, crkva umire. U propovedi vodstvo, to je sada njegova zadnja molitva koju je molio i koja je jedna od zadnjih molitvi, možda je to predzadnja, ili ako je posle toga propovedao večer u Gospodnju ili nešto, ali ovo je nešto što je zadnja propoved koju je propovedao i slušajte kako se moli. Nemoj me ostaviti ovde nazad, Isuse. Dopusti mi da idem sa tobom, Otče. Ne želim da ostanem ovde na zemlji i da gledam kako dolaze velike nevolje. Ne želim ostati u ovoj ludnici. Ne želim da budem ovde kada budu ti grozni prizori, kada ljudi budu sišli sa uma. Mi gledamo na ljude koji pokušavaju da deluju kao životinje i da izgledaju kao životinje i žene koji pokušavaju da izgledaju kao životinje sa šminkom na licu. Znajući da su ove stvari predskazane da se dogode, da će to biti, oni će postati toliko ludi da će skakati i se pojaviti sa kosama kao žene da love žene, sa zubima kao lavovi i stvarima koji si ti rekao. Ljudi će mentalno potpuno skrenuti. Mi to vidimo upravo sada u pripremi, Gospode. Pomozi nam, obnovi nas ka istom umu našeg Gospoda Isusa Hrista. Nervozno dobu u propovedi Božje obezbeđeno mjesto za proslavljanje. Videći gospode mentalna stanja, nervozno dobu u kojem ljudi žive, to ih izluđuje da bi potpuno ispunili ono što je pismo reklo i obećao. Velike užasne stvari će doći na zemlju. Otkupljenje u potpunosti. Baš kao kancer i cigarete i duvan i viski i sve ostalo će izludeti decu. Slaće ih u azile u bolnici i proizvodi se gomila neurotika i svega ostalog u svetu. Pitajući ove stvari, znači ovo su stvari koje je Bog rekao da će se desiti u ovim danima nakon prorokovog odlaska i mi smo danas jednostavno u ispunjenju tih stvari. I zanimljivo je kada govorite o tim skakavcima i kada govorite o ovim stvarima kako će svet potpuno poludeti i kako će ući u jedno potpuno ludilo. Čak se i ne radi o tome da su te stvari stvarnost za ljude, nego će ljudi biti toliko mentalno bolesni i toliko će biti opsednuti đavolima da će oni to vidjeti kao realnost. I mi danas živimo ispunjenje tih stvari. I zaista, kada razmišljamo o danu u kojem mi živimo, o vremenu u kojem živimo, o danima koje živimo, mi i živimo vreme u kojem je brat Braha molio i nije želeo da živi. Mi živimo u danima u kojima prorok nije želeo da živi na zemlji, on je rekao, Gospode, ja ne želim da živim te dane. Ja ne želim da živim te dane kada će pomazanje pakla biti tako duboko u ljudima da se ljudi više neće uopšte ni u potpunosti normalno ponašati. Ja ne želim da živim ovdje na zemlji u danima kada će ljudi biti toliko opsednuti da će biti mentalno bolesni. Ja ne želim da živim u danima kada će se sve to desiti i te noći, tih dana, oni u stvari i uzeti sa zemlji. I kada govorimo o stvarima, o ovim stvarima, uvek se to vraća na ono o čemu sam ja ceo život govorio, bar ono što se mene tiče, i što je uvek bila jedna od najvažnijih stvari moga života, još od dana rane 95. godine, kada sam prvi put čuo propoved Najveća bitka ikada vođena. I naravno, svi mi imamo u životu propovedi koje duboko utisnute su u nas i koje nas oblikuju i koje su nam važnije od drugih, ili propovedi koje su na nas više uticali nego neke druge propovedi. Pa sada svakako, propoved koja je jedna od propovedi koja je mene najviše uticala u životu je svakako Najveća bitka koja je ikada vođena. I mislim da je to jedna od važnijih propovedi koje je brat Braham ikada propovedao, naravno. Znači da je jedna od propovedi iz koje se mogu izvući najpoučnije stvari i jedna od propovedi u stvari iz koje mi možemo uzeti najviše iskustava za naš praktični svakodnevni hrišćanski život. Zašto je meni ta propoved toliko važna? Zato što je moje obraćenje u hrišćanstvo bilo vezano uvek i samo za emocije. Naravno, 20. vek ili vek emocije u kojem mi živimo, vek pentakostalnog crkvenog doba ili laodikejskog probuđenja, doba u kojem se mi danas nalazimo, ovo vreme je emotivno vreme. I ljudi kažu da su sreli Boga ako se dobro osjećaju. Ljudi misle da su u zajedništvu sa Bogom ako se dobro osjećaju. Ljudi žele da imaju dobre osjećaje. I naravno, pentekostalni denominacionalizam njima to nudi. I ne samo da im nudi, nego oni zaista u pentekostalnim denominacijama, a danas više ne samo u pentekostalnim, nego i u raznim karizmatičkim pokretima koji imaju veze i sa katoličkom i sa pravoslavnom crkvom, ljudi imaju emotivna iskustva. I ta emotivna iskustva su nešto što dolazi od Boga, zato što je Sveti Duh izliven na svako telo. Kada govorimo o emocijama, mi nikada ne možemo govoriti o emocijama da je to nepotrebna stvar, znači što je to veoma važna stvar. Nijedna ljudska bolest koju ljudi danas imaju, malo koja je da nije vezana za ljudske emocije. Nervoza, briga, depresija, ljubomora, sve te stvari su nešto što će na kraju dovesti ljudsko telo do potpune bolesti. I emocije su veoma važna stvar i brat Braham je rekao da sve što je nanovo rođeno, rođeno je sa emocijama. Emocije su bitna stvar, zato što emocije u sebi imaju snagu da izleče ljudsko telo. Pre Braham je rekao da je Bog stvorio čovjeka da bude vesel i da bude radostan, a ne da bude tužan i zabrinut. Ali emocije su uvek posljedica nečega što je dublje u čovjeku. A dublje u čovjeku je ljudski um ili ljudska misla. Zato što prorok u Najvećoj bitci koja je ikada vođena kaže jednu stvar, da mi uvek srećemo svoga neprijatelja na polju bitke. I rekao je da su u početku Bog i đavo, kada su počeli rat za ljudsku rasu i za ljudski rod, a taj rat između Boga i đavola, što se ljudi tiče, počeo u Edenskom vrtu, i od dana Edenskog vrta do danas taj rat između Boga i đavola besni u ljudskim umovima, u ljudskim mislima. I to je polje bitke. I kada to jednome shvatimo, mi ćemo shvatiti da je to najvažnija stvar našeg života. Jer ako tu pobedimo, mi smo zauvek pobedili. Ako dobijemo bitku u našim vlastitim mislima, mi ćemo biti pobednik i mi ćemo sedeti na prestolu kao što je Hrist pobedio i seo na očev prestol. Bog i đavo su tražili mesto susreta ili polje bitke. Nešto što je ničiji teren i što je mesto na kome oni mogu ukrstiti svoje snage i isprobati svoje sile. I oni su odlučili da mesto susreta, mesto na kome će čovjek sresti Boga i mesto na kome će čovjek sresti đavola bude u ljudskim mislima. Ta odluka je doneta u Edenskom vrtu i ta odluka važi i danas. I najveća bitka koja je ikada vođena, ona se trenutno vodi upravo u ljudskim mislima. I ona će se zauvek do dana uznezenja voditi u ljudskim mislima. I jednom kada čovjek izgubi tu bitku, on dođe u jedno mentalno stanje i dolazi u mentalno stanje koje je brat Braham ovdje opisivao da će se desiti upravo u naše vrijeme i u našim danima. Znači, oni će postati toliko ludi da će u svojim mentalnim slikama, da će u svojoj mašti, u svojoj imaginaciji vidjeti mrave veličine planine. Žene će postati i muškarci toliko ludi, toliko mentalno bolesni da će gledati skakat. Znači, ovo je vrijeme u kome će svet, pazite, to će biti masovno i jedno kolektivno ludilo, koje ljudi više neće moći da zaustave i koje je sada u ovome trenutku nezaustavljivo. Razlog zašto je to tako je upravo ovaj, zato što su ljudi izgubili bitke u svojim mislima. Ljudi su odbacili Boga koji je dolazio na polje bitke. Ljudi su doneli odluku da se udalje od Boga i jednom kada su tu odluku doneli, oni su se zauvek udaljili i to može njihovo mentalno stanje, njihovo duhovno stanje, njihovo psihičko stanje, njihovo emotivno stanje i na kraju njihovo fizičko stanje da dovede do katastrofalnih stvari. Jednom kada čovjek odbaci Boga, i brat Braham ima jednu propoved koja se zove od tada ili od toga trenutka, počinje da ide putem bez povratka. I svaki put ima svoj kraj. Nemate puta koji nema svoj cilj i nema ni svoje odredište. I nekada se čini kada čovjek korača određenim putem da to putovanje može da bude dugo. Da čovjek može dugo da hoda jednom stazom, ali na kraju on će doći do cilja. I ako ide duhovno pogrešnim putem, Isus je rekao, ja sam put istina i život. I ne možete ići putem reči Božije, ne možete ići putem koji je trasirao Gospod Isus Hrist, ne možete prihvatiti Božju reč i ići tim putem hrišćanstva da ne dođete do uznesenja. Ne možete ići putem hrišćanstva da ne dođete do promjene tela. Ne možete ići putem Božim u ovim zadnjim danima, a da ne dođete do nečega što će promijeniti. Do nečega što će promijeniti vaše telo. Dakle, to je nešto što će se zaista desiti u svim danima i posebno u ovim danima. Ljudi su došli do svoga odredišta i kada je to bilo filadelfijsko crkveno doba, ljudi su koji su hodali stazama reči Božije koja je bila objavljena u toj generaciji, u tome vremenu, oni su došli do svoga cilja, došli su do svoga odredišta, došli su do neba, došli su do pobede, došli su do mira sa Bogom. I danas ako mi hodamo stazama reči Božije, tim utabanim stazama, tim uskim putem, mi ćemo upravo doći do promjene tela na kraju puta. Ali negdje čovjek izgubi bitku. Ako čovjek izgubi bitku u ovim zadnjim danima, on će doći do mentalno katastrofalnog stanja koje više neće moći biti kontrolisano, koje više neće moći biti popravljeno. I prorok ovdje prorokuje i kaže nam veoma jasno i veoma precizno tu stvar, da će ljudi čak, kaže, gledat će, i to je proroštvo, učinit će im se u njihovoj glavi, u njihovoj poremećenoj svesti, u njihovom bunilu, u njihovom košmaru, činit će mi se da su mravi veličine praplanine. Ženama koje seku svoje kose i koje su odbacile Hrista i koje su bile u raznim denominacijama, to oni će biti toliko mentalno poremećeni da će u svojoj poremećenoj svesti vidjeti skakavce. Da će vidjeti svakakve stravične prizore, a prorok kaže da je televizija, naučna fantastika i sve te vrste perverznih i bolesnih stvari koje se emituju kroz te televizijske programe uvela svetu do. Sada, čovjek na polju bitke će on susresti svoga neprijatelja i susresti će svoga Boga. I jedna i druga stvar su veoma važna i to je u stvari sudbonosna stvar i to su sudbonosne odluke. Na polju bitke u ljudskom umu čovjek će sresti Boga. Ako on prihvati reč Božiju, ako prihvati ovako govori Gospod, ako promeni svoje misli, ako odbaci svoje rezonovanje, on će postati jedno sa Bogom. Ako tu izgubi bitku, on će početi da tone i on će potonuti i on se više nikada neće povratiti. Zbog toga su ovo vremena i ovo dani radikalnog deljenja i ovo su dani koje mi živimo kada svako seme donosi svoju vrstu. I ovo je vreme kada će svaka vrsta doneti svoj rod. Ovo je vreme kada će stvari postati veoma, veoma prepoznatljive. Ovo je vreme kada će stvari doći do svoje kulminacije. I ovo je vreme, ja ne znam koliko je vremena ostalo, ja ne znam koliko je vremena dato pojedinačnim ljudima da dođu do svoje pobede, da dođu do Hrista, da dođu do ujedinjenja sa Hristom, da dođu do duhovne realnosti, da dođu do nečega što je duhovno realno i duhovno opipljivo. Ne znam koliko je vremena ostalo za borbu. Ne znam koliko je vremena ostalo za bitku, ali znam da nijedna druga stvar na nijednom drugom mjestu čovjek neće susresti Boga i neće susresti đavola osim u svojim vlastitim mislima. I ono što je suština, i to znam ceo svoj život od 95. godine kada sam slušao najveću bitku ikada vođenu, suština ovoga doba je jedna mentalna bitka. Da li ćemo mi stajati sa rečju Božijom, da li ćemo postati deo reči Božije, da li ćemo sa rečju Božijom pobeđivati, da li ćemo se udaljiti od stvari ovoga sveta, da li ćemo uspjeti da dođemo do te pobede u našim srcima, u našim umovima, da bi na kraju mogli trijumfovati u samome uzneseni. Znači, to je nešto na čega ljudi najmanje obraćaju pažnju. Znači, ljudi veoma brinu o svome telu, uključujući i mene ili bilo koga, pa da li se dobro osjećaju, da li su bolesni, da li su zdravi, da li nisu zdravi, da li su, imaju kvalitetnu garderobu, da li su im stanovi topli ili nisu. Znači, ljudi se veoma bave time kako se osjeća njihovo telo. A onda im je veoma važno i kako se oni emotivno osjećaju. Da li se dobro osjećaju ili ne, da li su srećni ili nesrećni, da li su zadovoljni u životu ili nisu zadovoljni, kakve su im emocije. Ali suština života nije ni u telu, nije ni čak ni u emocijima, suština života je u ljudskim mislima. Zato što ćete na tome mjestu vi sresti Boga i samo ako vaše misli i ako vaša unutrašnjost postane reč Božija, vi ćete biti u uznesenju i vi ćete sedeti u nebeskim prostorima sa Hristom Isusom. Jer ništa neće biti uzneto i ništa neće biti odvedeno sa ovoga sveta uznesenju sem same reči Božije. I ništa se neće naći na tronu Božijem zajedno sa Hristom osim same reči Božije. I ništa što nije reč Božija neće biti uzeto i zbog toga je toliko važno i zbog toga je toliko bitno i zbog toga je prorok toliko često govorio, nemojte menjati reč Božiju, nemojte od toga praviti nikakav hibrid, nemojte dodavati toj reči Božije ništa, nemojte oduzimati od te reči Božije ništa, ostavite tu reč Božiju onako kako je rečena, nikada je nemojte menjati, nemojte ni pokušati da je menjate, nemojte čak pokušati da je objasnite, ako je ne razumete, samo je prihvatite, nemojte nikada kaže prorok u pečatima, pokušati protumačiti ovu poruku i ove pečate, oni su vam već protumačeni. Nikada nemojte reći suprotnu stvar od one koju je rekao glasnik. Nikada nemojte insistirati na stvarima koje su suprotne onome što je glasnik doba rekao. Ako nešto ne razumete, onda to ipak samo ponovite. Ako je prorok to rekao i ako je to stavljeno sa ovako govori Gospod, ne moram ja to ni razumeti, ne moram shvatiti, ne moram ni objasniti, ali ako hoću, mogu svedočiti to. Mogu ponoviti to. Mogu reći ponovo i ponovo tu jednu istu stvar. I nije važno koliko to zastarelo deluje, nije važno koliko to monotono deluje, nije važno koliko to nevernike i poluvernike umara, to je reč Božija i mi ćemo je ponavljati i mi ćemo ga proslavljati i mi ćemo ga veličati i mi ćemo voleti Isusa Hrista zato što smo predodređeni da to radimo. A sada, van toga, svaki hibrid tone u potpuno i nepovratnu ludinu. Znate, i što je čovjek bliže Bogu, njegov pad će biti strmoglavi, u stvari što je imao više šanse da bude sa Gospodom Isusom, što je imao više šanse da bude jedno sa Bogom, što mu je više ponuđeno, njegov pad će biti nagliji, strmoglavniji, nepovratniji i nikada više ta osoba neće imati nikakvu šansu. Dakle, ovo su vremena u koje ulazimo kada će sve doneti svoj konačni rok. Kada će se jasno vidjeti šta je reč Božija, šta nije reč Božija. Znači, govoreći o ljudskom umu, vi imate u stvari ovo što je, da pročitam i tu delove, još neke citate. Kaže, u propovedi, ujedinjeni pod jednom glavom, brat Braha. Vidite li tog istog đavola, ako vas ono može da zadobiti, da stanete samo za tren, on može učiniti da vi počnete rezonovati. On vas može navesti da razmišljate svojim umom. Bog ne koristi ljudsku glavu, Bog koristi ljudsko srce. Bog radi sa srcem, dok đavo radi sa njegovom glavom. Bog je izabrao srce. Onako kako čovjek misli u svom srcu, takav je. veći od Solomona je ovo. I naime, vi se suočavate sa nervnim slomom, udaljite se od toga. Spasite bekstvom svoj život, trčite brzo. Ostavite te stvari koje su u prošlosti i gledajte u Boga. Vi ste propovednik evanđelja. Vi, ja sam pričao sa vama ovoga jutra. Vi niste znali šta je to i ja nisam znao šta je to, ali to vidim sada. Vi idete ka nervnom slomu. Djavo stavlja svašta u vaš um pokušavajući da vas preokrene protiv, čak i protiv mene. To je tačno, to je tako, kaže Gospod. Zaboravite to, recite mu da je on lažo. Prihvatite ovo baš sada i to će vas napustiti i nikada se više neće vratiti ka vama. Vi ste slobodan čovjek. I možete li zamisliti sad ovo? Vi ste propovednik evanđelja, on govori propovednik. Suočavate se sa nervnim slomom. Djavo pokušava ljudima da stavi u srce svakakve stvari. Sada šta, znate, kakve su to misli gurane u srce toga čoveka ili u misli toga čoveka i protiv brata Brahama čak, da je to njega dovelo do nervnog sloma ili vodilo ka nervnom slomu. I brat Braham kaže, zaboravi stvari koje su bile u prošlosti. Mi se veoma često bavimo prošlim stvarima, mi se bavimo svim i svačim, mi se bavimo jedni drugima, mi mislimo o koještarijama, mi mislimo o budalaštinama, mi mislimo o tričavim stvarima, mi mislimo o stvarima koje su tako prolazne, ali naše srce i fokus našeg uma i naše misli treba da budu usmerene jedino na Hrista. I ako ćemo biti sposobni da to uradimo, ako ćemo biti sposobni da se okrenemo, mentalno okrenemo od stvari koje nas okružuju, ako nećemo dozvoliti da mislimo isprazne misli, ako ćemo se udaljiti od stvari koje su stvari ovoga sveta, ne koje su čak greh, nego stvari koje su banalnosti ovoga sveta, ako ćemo moći da uđemo u nebeske prostore u Hristu Isusu i damo slavu Bogu, onda smo mi materijal uznesenja, onda smo mi deca uznesenja, onda smo mi deca neba, onda mi imamo šansu da budemo u nebeskim prostorima sa Hristom Isusom. Sada to je veoma jednostavno uraditi. To je veoma jednostavno uraditi. Čovjek preispituje svoje telesno ponašanje, svoje životno ponašanje i to je u redu. Čovjek preispituje svoje emocije i to je u redu. Čovjek sa drugim ljudima deli svoje brige i to je u redu. Ali postoji samo jedna stvar. Neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božih usta. Znači, i mi moramo da odbacimo u nama sve ono što je suprotno Božjoj reči. I sada ako bi govorili o emocijama, samo jedan trenutak, ako čovjek nema dobre emocije sada, znači on nešto nije u redu ni sa njegovom verom. Zato iz njegovog srca se rađaju njegova osjećanja. Kada ako nađem samo ovdje za trenutak, pročitat ću vam nešto što je brat Braham rekao o... Samo da vidimo. Ako nađem za trenutak. Evo. Znači, pitanja i odgovori. Jeste li ikada vidjeli osobu koja dobije napad besa? Pa to je prosto to. To su samo ti đavoli. To je ono što se desilo. Ako ikada budete vidjeli nekoga sa napadom besa, recite, ja sada znam šta se desilo u Gadaju. Baš tako. Ako dobije još nekoliko napada, to će ga dovesti do potpunog ludila. Jer će vam lekar objasniti da je bes prva faza ludila. To je ono što Mayo klinika kaže. Prva faza ludila. Sada neko ne može imati napad besa i da kaže da je sa njegovom verom sve u redu. Ne može. Znači, to ne može biti ispravna vera, to ne može biti ispravan um, to ne može biti očišćeni um, ne može nešto biti u redu sa tom verom. Vidite, brat Braham kaže čak to, da je napad besa prva faza ludila. Jedan za drugim, jedan za drugim, jedan za drugim i to će završiti onako kako će završiti u velikim nevoljama. Ljudi će u svoje mašti, u svojoj glavi, u svojoj poremećenoj psihi vidjeti sve i svašta. Dakle, mi se prosto ne možemo igrati ovim stvarima. Bes nije rod Svetoga Duha. Kao što briga nije rod Svetoga Duha, kao što nervoza nije rod Svetoga Duha, kao što sve te stvari nisu rod Svetoga Duha, da je ispravno seme uzeto u ljudsko srce, nikada se te stvari ne bi događale na jedan takav način. Znači, da li bi osoba bila očajna i depresivna i nezadovoljna i nervozna i napeta i svađalački raspoložena da ima Svetoga Duha u sebi? Da li je ona bi takve emocije imala da je pobedila zajedno sa Hristom? Da li je to pobednička vera? Nešto nije u redu sa tim mislima, nešto nije u redu sa tom verom, nešto nije unutra suštinski u redu. Može čovjek svojim ustama da priča što god hoće, ali njegovo ponašanje, njegove emocije koje isijava iz sebe će govoriti glasnije od bilo kakvih reči. I nemojte zaboraviti da anđeo gospodnji, kada je došao bratu Brahamu, da je rekao, idi i reci im da njihove misli govore na nebu glasnije nego njihove reči. I to je jedna od stvari koje su u mene utisnute i znam da je to istina i veoma često se toga setim. Idi i reci im. Dakle, to je jedina stvar koju je anđeo kada se pojavio u pećini i govorio sa bratom Brahamom, jedina stvar koju je naglasio da se kaže drugim vernicima, bila je ta. Idi i reci im da njihove misli na nebu govore glasnije nego njihove reči. Idi i kaži im da njihove misli govore na nebu glasnije nego njihove reči. Sve ostalo što je govorio sa prorokom te noći u pećini odnosilo se na njega i na njegovu službu. Govorio mu je o toga kako propovednici u Isusovim danima nisu prepoznali mesijanski znak. Govorio im je o tome kako su propovednici i fariseji toga vremena o Isusovim vizijama govorili da su od đavola. Govorio mu je o tome kako je njegov neprepoznati dar došao od Boga i da je mu dar izlečenja dat da ide ka narodima sveta i da svi oni za koji se bude molio i koji budu imali poverenje u njega da ništa neće stajati pred njegovom molitvom, čak ni rak. Govorio je njemu sa njim o njegovoj službi, ali kada je to došlo do nečega što je anđeo imao direktno da kaže ljudima, on je naglasio proroku, idi odavde iz ove pećine i kada staneš za propovedaonicu, reci ljudima da njihove misli govore na nebo glasnije nego njihove reči. Ono što ja mislim govori glasnije na nebesima nego moje reči. Ono što vi mislite govori glasnije na nebesima od vaših molitva. Ono što vi mislite čak i ovoga trenutka veoma odjekuje glasno u nebu, zato što je to glasnije od ljudskoga glasa. I to je naglašeno da se ljudima kaže. Znači, ljudi preispituju svoje ponašanje. I ljudi misle da će biti suđeni samo na osnovu svoga ponašanja ako jednoga dana dođu u Božijem prisustvu. Pa dobro, to je delimično i tačno. Ali nevjesti Isusa Hrista se ne sudi. I sada, ako vi dođete do toga da preispitujete svoje ponašanje, vi se nalazite u oblasti vašega tela. Da li sam ja dobro uradio ovo, da li sam dobro uradio ono, vi stalno vagate na vagi kao da imate osjećaj da ćete jednoga dana biti suđeni na nebu. Vi nećete biti suđeni na nebu. Krv Isusa Hrista je vas oslobodila od robovanja grehovice, krv Isusa Hrista je anulirala vašu prošlost i nema potrebe da analizirate do beskraja sebe i svoje ponašanje. Vi ne treba da se analizirate, vi treba da se pokajete. I jednom kada priznate vaš greh na bazi krvi Isusa Hrista, to izlazi iz Božijega sećanja i reč Božija kaže da se Gospod Isus Hrist toga više ne može čak ni setiti. I zato brat Brahan kaže ovom je propovedniku koji je bio na ivici nervnog sloma, zaboravi stvari koje su bile u prošlosti. Sada šta je bilo juče, šta je bilo jučerašnjim danom, šta je bilo danas, šta je bilo sutra, zaboravi to. To je prošlost, to se nikada više neće vratiti, to se ne može popraviti, to je stavljeno pod krv Isusa Hrista. Zaboravi to, veruj da je krv Isusa Hrista sasvim dovoljna, više nego dovoljna, da anulira svaki tvoj greh, da izbriše tvoj greh iz božanskog sećanja i to je nešto što Bog želi da bude verovan. Razumete, jer dok vi analizirate svoje ponašanje, to može izgledati jako duhovno. Ako bih već morao da biram između dve loše stvari, jedna je gora od druge, ima ljudi koji analiziraju svoje ponašanje i oni su duhovni od ljudi koji analiziraju ponašanje drugih vernika. A to je gora stvar. Jer analizirajući nečije ponašanje, vi ne znate da li se ta osoba nalazi pod krvlju. A onda, vidite, to je Valam radio sa Izraelom. On je celo vreme analizirao ponašanje Izraela i brat Brahan kaže, kada je komentarisao Balama, Bileama proroka iz knjige Postanka koji je išao da prokune Izrael, on je tražio njihove slabe tačke i bilo je. I on je gledao njihovo ponašanje, on je gledao njihove greške, on je gledao njihove greke, on je gledao njihove slabosti, on je, kaže prorok u crkvenim dobima, on je gledao njihove zadnje krajeve i bilo je zaista loših stvari u njihovom ponašanju. Ali on kaže, propustio je da vidi za Balama da je vatreni stup bio sa njim. Propustio je da vidi da su oni imali pomazanoga proroka koji je bio Mojsiju. Propustio je da vidi da su oni imali medenu zmiju, bronzanu zmiju. Propustio je da vidi oblak danju i noć, oblak danju i vatreni stup noć. I propustio je da vidi da je milost Božija pribavila žrtvu pomirenja za njih. I to je najvažnija stvar koju je on propustio da vidi, da je Izrael imao žrtvu pomirnicu, da je imao jagnje koje je bilo zaklano, da su imali krv sa sobom, da su se oni nalazili pod krvlju. I Abraham kaže, Bog je gledao na njih sa visina svoje božanske milosti, kaže u crtanim dobu. I onda ako preterano analizirate život drugih ljudi, vi možete propustiti najbitniju stvar u njihovom životu, a to je, bez obzira na sve njihove zadnje krajeve, bez obzira na sve njihove slabosti, bez obzira na sve njihove mane, Bog gleda na njih sa visina božanske milosti, kao i na vas. I zato su to telesne stvari oko kojih bi mi trebali da se udaljimo. Uopšte ne treba da razmišljamo o tim stvarima, treba da prihvatimo da imamo žrtvu pomirenja, treba da prihvatimo da je krv Isusa Hrista prolivena za nas i za naše greke, treba da prihvatimo da je krv Isusa Hrista prolivena za ljude sa kojima smo u zajedništvu, treba da prihvatimo da je krv Isusa Hrista prolivena za cijelu crkvu i treba da se učimo praštati zato što kaže brat Brakam u svojoj propovedi Savršena vera, da je savršena vera zasnovana na praštanju. Savršena vera je zasnovana na praštanju zato što čovjek kada se udalji od Boga i kada dođe do jedne stvari, da njegovo srce, da reč Božja nema prostora u njegovom srcu. Kada ne stavi ispravno seme i kada ne prihvati reč Božju, ona ne može doneti ispravne rodove. I znate, prvi rod toga će biti srce koje je tvrdo na praštanje, srce koje ne prašta, srce koje nema u sebi milosti prema bilo kom. Srce bez milosti je nešto što je dokaz da nema Svetoga Duha ili da se ta osoba udaljuje od Boga. Ako ja ne mogu praštati, ako ja ne mogu razumeti, ako ja čak ne mogu saosećati, onda nešto nije u redu sa semenom reči koje sam ja primio u sebe, jer to seme proizvodi saosećaj. Znate, i nije važno u kakvom su stanju ljudi, i nije važno kakve stvari oni rade, i nije važno šta im se događa, mi nikada ne smijemo dozvoliti da naše srce postane tako tvrdo da mi ne možemo saosećati sa nečim što je ljudska patnja. Isus je plakao nad Jerusalimom. Suštinski on je plakao nad Jerusalimom, istina je, mi danas znamo u predodređenju da su to bili satanini sinovi. Zaista znamo. Znači, šta se njima desilo Jerusalimu? Jerusalime, Jerusalime, Isus plače nad njima. Koliko sam puta hteo da vas kupim kao što kvotka skupalja svoje piliće i vi to niste želeli. Pošto nisu želeli da dođu pod okrilje i pod krila velikoga orla reči Božije Isusa Hrista, onda je Bog poslao sud 40 godina kasnije, ili koliko, 40 godina kasnije, nakon Isusovog raspeća, Tit, rimski general, je došao u Jerusalim i razorio je taj grad i pobio sve koji su bili u hramu. I oni su platili svoje odbacivanje. I Isus je znao da će oni platiti svoje odbacivanje. Pa ipak, on se nije svetio u tome trenutku, on je saosećao. On je plakao nad Jerusalimom. Zato što je nama rečeno, nikada nemojte suditi, nego praštajte. Mi nismo pomazani duhom suda, mi nismo sada na sudu. Jednom kada budemo na sudu i kada sveti budu sudili svetu, mi ćemo biti pomazani da pravedno sudimo, ali sada kada smo na zemlji, mi smo pomazani svetim duhom, mi smo pomazani duhom milosti, a to je duh praštanja, to je duh saosećanja, to je duh zastupanja. Sveti duh je zastupnički duh. I sada na sudu advokat, ili ako mi budemo sudili, budemo sudili, znači mi ćemo procenjivati nečija dela, ali ako zastupamo, mi smo danas advokat obrane, kao što je u stvari Isus naš advokat. Zastupnik. Mi imamo zastupnika na nebu, Isusa Hrista pravednika, i njegov posao, čak ovoga trenutka što se njegove neveste tiče, nije da je sudi, nego da je brani. I nije važno, on će naći bilo kakav argument. Znate, sada advokat koji brani krivca, on će naći bilo kakav argument, izmislit će. Tražit će bilo koji razlog će ponuditi sudu i sudiji da njegov branjenik, da njegov klijent nije kriv. Ista stvar je danas, Isus toliko voli ljude, Isus toliko voli svoju nevestu, da će on naći bilo kakav razlog u zastupanju da bi nas odbranio, da bi nas opravdao, on to može. I najjači argument koji ima, kada nema nikakav argument, kada su svi argumenti protiv nas, kada nema ništa da kaže u našu odbranu, on će ponuditi svoju vlastitu krv. I to je svedovoljni argument. On je jedan branilac sa jednim svedovoljnim argumentom. On ima argument svoje vlastite krvi. Isus Hrist ima argument Golgote. I kada se pojavi optuživač, kada se pojave đavoli, kada se pojavi satana, kogod nas optužuje, a znamo da nas tuže pred Božijim prestolom danima. Iznad svega, možete zamisliti, to naše vlastite misli nas tuže. Jer upravo smo citirali anđela, reci im da njihove misli govore na nebu glasnije nego sve reči. Sada zamislite koliko je laka optužnica đavola protiv mene i vas. Znači on treba tamo pred Božim prestolom samo da kaže Bogu, evo, ne moram ja ništa da ti pričam, slušaj. Evo, ovo su njegove misli. I sada ako je to glasnije nego moja reč. Vidite, reč, misao se ne može čak ni čuti u zemaljskom, u zemaljskoj dimenziji u kojoj se mi nalazimo. Ali ako je to na nebo, ako su naše misli glasnije nego naše reči, onda taj optuživač koji nas optužuje pred Bogom dan i noć, on treba samo da kaže, neću ništa da ti pričam. Slučaj Dragomira Despota na nebesima, satana, optuživač, neće ništa da ti pričam, neka on priča sam. Evo danas je koji, 11. decembar, 12. ne znam je. 11. decembar, pogledaš tamo što je u toku ovih nekoliko sati u njegovoj glavi. Samo slušaj, ako imaš strpljenje, evo slušaj, sat vremena. Šta je samo prošlo kroz njegovu glavu? I možda se onda satana okrenuti prema Isusu koji je naš branitelj i reći, pa dobro, kako, čime? Evo, ovo nisu moje reči, ovo nisu moje izmišljotine, ovo nisu moje lukavstva, ovo nisu moje laži, ovo su njegove vlastite misli, odjekuju nebesima ovoga dana. I on kaže da je tvoja nevesta. On tvrdi da je tvoja nevesta. Pa kakav argument imaš ti, kako? I onda Isus ima jedini argument koji je validan na nebesima, argument svoje vlastite krvi, ali znaš, ja sam ga volao pre postanka sveta, on je moj brat, ja sam umro za njega na krstu Golgote i imam argument Golgote, imam argument toga dana na Golgoti, imam argument mojih rana, imam argument da sam umro pre dva dana, u nebeskom vremenu govorim, pre dva dana sam umro na Golgoti, moje rane su još sveže, ja još krvarim, evo, ovo su moje rane, one su iza njega prolivene, ova krv je iza njega prolivena, i ako ovaj argument nije dobar, neka mi neko nađe bolji. Dakle, to je neoborivi argument. To je neoborivi dokaz na nebesima. Znači, to je neoborivi dokaz na nebesima, to je vaša neporeciva odbrana, zato što je to istina. I sada ako su naše misli, dakle mi razmišljamo o svome ponašanju, to je telesno mudrovanje, to je religija. Šta će Bog misliti o ovome što sam uradio, šta će misliti o onome što sam uradio, da li je ovaj postupak ispravan bio, da li onaj postupak nije ispravan bio, dakle nemojte se suviše opteretiti. Ako nađete da je nešto pogrešno, idite na svoja kolena, priznajte to Bogu i prihvatite da je krv Isusa Hrista svedovoljna žrtva, da je on anulirao vaše grehe. A onda ljudi jako često vole da razmišljaju i jako često analiziraju svoja emotivna stanja. Sa čim je on u životu zadovoljan, šta mu u životu ide, šta mu u životu ne valja, šta mu valja, zbog čega je srećan, zbog čega je nesrećan. Znate, i život vas ne može učiniti srećnim. Znate, život vas neće učiniti srećnim, zato što je život na neprijateljskoj teritoriji. Mi živimo usred sataninog Edena i mi ne živimo na mestu odmora i sreće. Mi živimo u carstvu zla. Mi živimo u vreme bitke. Mi se nalazimo na polju bitke. Koliko god naš život trajao, ovo je vreme bitke, ovo je vreme izbora, ovo je vreme ratovanja, ovo nije vreme sreće, ovo nije vreme odmaranja, ovo je vreme borbe. I veoma često su ljudi nezadovoljni zato što su njihovi životi burni. I onda analiziramo život, analiziramo svoje osjećanja, šta nam fali, šta nam nedostaje, šta je razlog naše sreće, naše nesreće, ovoga ili onoga, sve dok ne uđemo na ono najsvetije mjesto u svetinju, na svetinjama, gdje mi ne treba da analiziramo ni svoje ponašanje, ne treba da analiziramo čak ni svoje emocije, mi treba da analiziramo svoje misli, zato što je to seme koje donosi svoje rodove. Pokušajte da samo shvatite šta prođe kroz vašu glavu u toku samo jednog dana. Pa uveče kada nađete sebi, a to su sve stvari koje vrište na nebu, govore veoma glasno na nebu. I onda ćete u stvari doći do jedne prave stvari, a sada da vam pročitam još samo nešto. Ovo Hristovo. Propoved se zove Jehova koji čini čuda i mislim da nije prevedena na srpski jezik. Ako želite da vam se pojave anđeli, sada ko to želi? Veoma mnogo nas, gotovo svako koji u ovoj poruci, koji je ozbiljan vernik poruke, bi voleo da ima nadprirodno iskustvo. I sada nadprirodnih iskustava je sve manje i manje, i to je činjenica. Ali sada ovdje Prabrahman kaže, ako želite da vam se pojave anđeli, ako želite, dakle, to je upravo ono o čemu sam ja govorio, o pojavi anđela, znači ono što je u pojavi anđela gospodnjeg, vratu Brahamu, mene najviše fasciniralo su njihovi razgovori. Sada, bez obzira kakva ta pojava bila burna, bez obzira koliko to taj vatreni stup njegov bacao u nesvest, bez obzira što se god tu desilo, kada je anđel gospodnji došao, on je razgovarao sa prorokom. Bog i njegov prorok su razgovarali. Dobro, ja ne želim da mi se pojavi anđeli, ja želim da mi se pojavi jedan određeni anđel, to je moja želja što se mene tiče. Dobro, ja ako bih ovdje mogao govoriti u jednini, ako želite da vam se pojavi anđel, sad pazite, držite svoj um okrenut Bogu i podalje od stvari sveta. Idite svojim poslom. To je u redu. Idite u crkvu. I to je u redu. Perite vaše sudove. I to je u redu. Gde god da ste, kaže prorok, držite svoj um usmeren na njega po ceo dan i celu noć. I onda daje obećanje. Onda će Bog nešto učiniti. Vi mu se približavate. Stvari sveta su na polju. Zajedno ste samo vi i on. Vidite, nekako su ljudski životi i ljudski duhovni životi su upravo ovakvi. Znači, ljudi žive, misli su im rasejane na sve strane. I onda shvate da su zanemarili Boga. Shvate, svi shvatimo da smo zanemarili Boga, zapostavili Boga. Dakle, išli smo svojim poslom, išli smo možda čak u crkvu, prali smo naše sudove, šta god da smo radili ovdje što prorok spominje. Ali mi smo ga zanemarili i on nije bio u svemu to. I onda shvatimo da smo otišli predaleko. I onda shvatimo da su prošli dan ili nekoliko dana da nismo otvorili Bibliju. I onda shvatimo da je prošlo dva dana da se nismo čak ni pomolili. I onda shvatimo da smo ga čak zaboravili i onda dođemo u jedno euforično stanje, u stvari, e, Gospod, evo sad sam ja na molitvi, sad se ti pojavi, sada neka dođe anđeo. Ne, on želi konstantno zajedništvo između tebe i sebe u toku 24 sata. E, sada ovdje Bog kaže, zajedno, samo vi i on. Kaže, držite svoj um usmeren na njega po ceo dan i celu noć. Sada to zvuči jako izazovno. I ljudi bi rekli da je jako teško. Držite svoj um usmeren na Hrista po ceo dan i po celu noć. Ali vidite, ako vi pristupite sa tome, da je to neka najteža stvar na svetu, to je najveće zadovoljstvo koje ćete ikada imati. To je nešto što ćete vi raditi po celu večnost. imati zajedništvo sa Isusom Hristom, vašim spasiteljem, držite svoj um na reči Božjoj, ceo dan i celu noć. To je moguće. Idemo dalje, što je Bog kaže. Propoved Jehova koji čini čuda. Približite se meni, ja ću se približiti tebi, govori Gospod. Razmišljajte o njemu. David je govorio kako je napisao njegove zapovesti na samom krevetu i razmišljao bi o njima dan i noć. To bi crkva trebala da radi. Držite svoje srce u harmoniji sa Bogom dan i noć, jer se tada on pojavljuje. Solomon je rekao, kako čovjek misli u svom srcu takav. Počnite da razmišljate da ste jedno od njegove dece, da vas je on spasio, da je dobar prema vama, da ga volite i da on voli vas. Ne čekajte da odete u crkvu ili neko pogodno vreme. Razmišljajte o njemu sve vreme. Jehova koji čini čuda, dalje nastavi. Samo nastavite da razmišljate o njemu. Nastavite da razmišljate o njemu kako je on dobar, kako je on drag, o njegovim obećanjima. Ako ste bolesni, sad slušajte ovo, razmišljajte ovako. Mislite ovako. On je bio ranjen za moje prestupe. Satrt za moje bezakonje. Kazna za moj mir je bila na njemu. Njegovim ranama ja sam izmijenjen. Ja sam isceljen. Držite svoj um tako centriran. Nešto će vam se desiti. Odjednom će vam se nešto približiti. Doći će pomazanje na vas i vi ćete iskočiti iz svoje stolice. Približite se Gospodu i on će se približiti vam. Dakle, ovdje vam prorok direktno kaže, pazite, vi ne možete, ako ste bolesni, razmišljajte ovako. I tako vam kaže šta da mislite. Vi imate svoje telo. I ne možete puno uticati na njega. Ono ima svoj ritam, života, starenja. Možete se brinuti o njemu i svi se brinemo i usmereni smo na to. Imate svoje emocije i na to ne možete puno uticati. Ali unutar svega to imate svoj um i svoju slobodnu volju. I na to možete uticati. Jednom kada promenite svoje misli, vi ćete promeniti i svoje osjećanje, a onda kada promenite svoje osjećanja, vi ćete promeniti i svoje ponašanje. Ali je glavna stvar promeniti svoje misli. Još jedno, ako ste bolesni, prorok kaže, propovac se zove Jehova koji čini čuda, ako ste bolesni, razmišljajte ovako. On je bio ranjen za moje prestupe, satrt za moje bezakonje, kazna za moj mir je bila na njemu, njegovim ranama ja sam izlečen. Veoma jednostavno. I pazite dalje što kaže, držite svoj um tako centriran, usmeren, nešto će vam se desiti. Odjednom će vam se nešto približiti, prorok kaže, doći će pomazanje na vas, i vi ćete iskočiti iz toga. Približite se Gospodu i on će se vama približiti. Zavesa vremena. Hrišćani govore o svemu, samo ne o Hristu ovih dana. Čak i onih dana. Sada kada bi mi rekli ovih dana, prebacili se 55 godina ili 6 decenija nakon što je prorok govorio, ali očigledno je da je ista atmosfera, duhovna atmosfera, možda čak u povoju, možda u začetku, bila i u to vreme kada je brat Braham ovo izgovorio, a ta propoved se zove Iza zavese vremena, gdje on opisivao svoje iskustvo kada je bio odnet u nebo. Hrišćani govore o svemu, samo ne o Hristu ovih dana. Izađite, uvijek imaju gomilu gluposti i svega o čemu žele da pričaju. Zar to nije istina? Još jednom, uvijek imaju gomilu gluposti i svega o čemu žele da pričaju. Ili nešto, i sada ono što je tragična izjava, ali nikad ne pričaju o Hristu. Neverovatno. Hrišćani, oni sebe. Sad zamislite, hrišćanin koji ne priča o Hristu. A i sam prorok kaže, ima gomilu gluposti ili nečega. Samo pogledajte razgovore kršćana. Samo vrtite film, imate svoje sećanje, samo vratite film za mjesec dana, pogledajte o čemu ste razgovarali sa kršćanima, sa kršćankama, o čemu ste telefonirali, šta su sadržaji tih razgovora, o kakvim smo mi sve glupostima govorili samo u zadnjih dve nedelje. Ali, dobro, ovo čak se ne odnosi, hvala Bogu, na nas ovim danima, ali nikad ne pričaju. To je tragično. I onda savjet prorok dade, pričajte o njemu. Pevajte o njemu. Volite ga. Držite ga u svom srcu i umu ceo dan i noć. David je govorio o tome kako je umotao zakone oko svojih prstiju, oko kreveta i tako je on bio pred njim sve vreme. To je način. Imajte ga pred sobom u sećanju, mislima, slavljenju, govore. Sve što treba raditi je držati Hrista pred sobom. To je način da ga držite blizu vas. Sad ćemo govoriti malo, citirati što je prorok rekao o božanskom izlačenju. Pa puno se priča o božanskom izlačenju. Stvarno se puno priča o božanskom izlačenju. U poruci slepi Bartolomaj, brat Brakan kaže, kada razmišljate o božanskom izlačenju, počnite da razmišljate o Hristu. Držite svoj um na njemu. Ako bi bilo neke slave, neke vrline, Biblija kaže razmišljajte o ovim stvarima. Onda dođe misao, pa možda se to neće desiti. Možda. Kaže, stresite to sa vašeg uma brzo. Razmišljajte o stvarima koje su pozitivne. Sad ljudi ne veruju puno u pozitivizam, ali ne treba s tim ići u ekstrem, ali pazite, razmišljajte o stvarima koje su pozitivne. Ne dozvolite da prođe negativna misao. Ne dozvolite da se ona zaustavi, svakako ako čak i krene. Držite svoje misli pozitivne. I onda na jednom mjestu brat Brakan kaže da je reč Božja i Sveti Duh uvek pozitivan. Sada, ako je jedan savjet za bolesnu osobu, da počne da razmišlja njegovim ranama, ja sam mislio, da počne da u svome srcu citira samu Božju reč, njegovim ranama ja sam izlečen. Ako u svom srcu počne da ga slavi, da ga proslavlja i kaže njegovim ranama ja sam izlečen, on je ranjen. Za moje grehe na krstu Golgote, on je postao moj spasitelj, on je postao moj zastupnik, on je postao moj otkupitelj, na krstu Golgote on je postao i moj iscelitelj. Njegovim ranama ja sam izlečen. I ako može svoj um i svoje misli okrenuti u taj pozitivan smer koji je u skladu sa Božijem reči, to će doneti rodove izlečenja, jer svako seme donosi svoju vrstu. Kaže, ako bi naši umovi bili više zaokupljeni sa Bogom i stvarima koje se odnose na njega, bilo bi lakše voditi pobednički život u Hristu. Poruka slepi Bartolome. Da su to stvari o kojima govorimo, koje su sudbinski važne. Zamislite, kada vaše misli postanu reč Božja, znate, neko je pitao u koju bi ja crkvu volao da idem. Danas ja sam rekao, ono, bez puno razmišljanja, ako bih morao birati crkvu gdje ću sedeti i slušati propovednika koji će biti moj pastor i koji će, onda bi to bila crkva danas ima provjeru. Gotovo, to je moj izbor. Ali se sjećam i kada je Tim Pruitt bio kod nas, a i Timothy Pruitt kada je, a ne znam da li se sjećate njegovog sina Timothy, onda je bio mlad propovednik kada je dolazio kod nas. Ali je dao, govorio je i o ovoj temi, možda na sličan način kao ja, ali je dao i jednu izuzetno važnu misao. Kaže, znate, đavo veoma često koristi vas protiv vas. vas protiv vas. I veoma često ljudi kažu, i brat Brahan kaže, đavo nam, đavo me je prevario, đavo je uradio ovo, đavo je uradio ono. I sada malo da to približimo, da bi to bilo jasnije, ali Timoti je rekao u toj propovedi na kampu, đavo koristi vas protiv vas. Evo daću vam jedan primjer. Imate osobu koja ne može da živi hrišćanski život. Zato što je za to nju veoma teško. Kao, znači, imate posebno hrišćanke u toj ranoj nekom periodu njihovog hrišćanstva koji kažu, pa dobro, ja ne mogu da nosim suknje, ja ne mogu da pustim svoju kosu da raste, ja još uvijek imam želju da činim pogrešne stvari. Ja čekam da me Bog oslobodi, kada me Bog bude oslobodio toga, e onda, ja neću da živim nikakav licemeran život dok god želim, da nosim pantalone, ja ću nositi pantalone. Dok god želim da sečem svoju kosu, ja ću seći svoju kosu. I sada to djeluje iskreno, tako? To djeluje čak i duhovno. I to je tako. Znači osoba je iskrena koliko zna da bude, a dama djeluje i duhovno jer ona čeka da Bog nešto uredi za. I celo vreme to postaje sve gore i gore. Ali u čemu je stvar? Ona gleda na svoje želje. Trenutno tako želi. Trenutno se tako osjeća. I kakve to ima veze sa đavolom? Pa rekli bi nikad. A vidite što Timoti kaže, đavo koristi vas protiv vas. Zašto? Zato što je to suprotno reči Božijoj. Zato što reč Božija kaže, na krstu Golgote, on me je oslobodio od robovanja. Kao i sa izlečenjem, i to je prošlo vreme. Jednom žrtvom on je zauvek posvetio svoj narod. A posvetiti znači osloboditi. Brat Brahan je govorio da posvećenje znači očistiti čašu iznutra. I sve dok čovjek u svome srcu ne kaže, Gospod Isus Hrist me je oslobodio od sveta i stvari ovoga sveta, ja sam nekada voleo svet i stvari ovoga sveta, a sada više ne. On nikada neće postati slobodan. Jer šta osobu čini da ona želi svet i stvari ovoga sveta? Ona veruje da ih želi. Ako neko kaže ja volim svet i stvari ovoga sveta, ja nisam slobodan od svetskih stvari, on kaže Isus na krstu Golgote nije mene oslobodio od robovanja grehu, ali to je istina. Sada da bi došla sloboda, da bi se želje promenile, da bi se sve to promenilo, čovjek mora promeniti svoj stav, mora promeniti svoje misli i mora podrediti svoj um reči Božijoj, a reč Božija kaže, Isus je oslobodio roblje na krstu Golgote, on je oslobodio robove, celo čovečanstvo je bilo u vlasti đavola, ja sam bio u vlasti đavola, ali onaj koji umro na Golgoti za mene, on me oslobodio od robstva, on je pokidao okove, lance kojima sam bio vezan, ja sam nekada željela da sečem svoju kosu, ali sada više ne. Zašto ne? Zato što je Bog tako rekao. I onda kada uzme to ispravno seme, onda kada promeni svoj stav. Vidite, šta je bilo pogrešno u tom? Čak i ponašanje nije bilo pogrešno. Hajde sada da ne bacamo blato na tu osobu, da ne kritikujemo tu osobu, da ne osuđujemo tu osobu, da ne pričamo, vidite, stav je bio pogrešan. Misao je bila pogrešna. I iz te pogrešne misli se rađala pogrešna želja. I to je tako. Ako bi ja sada donao imao stav, zauzeo takav stav, ja sam alkoholičan. Recimo da sam nekada bio i da sada sam živio u hrišćanstvu pobjednički život i sada promenim, predomislim se i promenim svoj stav i kažem ja sam alkoholičar, u roku od nekoliko dana ja bih završio pije. Zašto? Zato što sam menjajući svoj stav, ja sam uzeo drugi duh. Zato što to ne može biti Sveti Duh. Sveti Duh je reći, ja sam sin Boži. U svom prirodnom životu, nekada davno ja sam bio alkoholičar, nekada sam robovao alkoholu, nekada sam robovao pivu, nekada sam robovao rakiju, nekada sam robovao tim stvarima, ali sada više ne. Zašto ne? Zato što je Isus moj spasitelj, moj osloboditelj, moj kraj sa Golgote, na Golgoti završio sa tim. Na Golgoti sam ja oslobođen. I kada promenite svoj stav, to će početi da donosi nove rodove. Vi ne možete biti slobodni dok ne poverujete da ste slobodni. Vi ne možete biti izlečeni dok ne poverujete da ste izlečeni. I zato brat Brakan kaže, kad promenite svoje misli, mislite, zauzmite takav stav. Njegovim ranama ja sam izlečen. Na Golgotu. Kazna za moj greh je bila na njemu i njegovim ranama ja sam izlečen. I iz tog stava, taj stav je seme. Taj stav je duh. Sveti duh. Kako znate da je sveti duh? Zato što je to reč Božja. I mi pokušavamo da menjamo svoje ponašanje. Mi pokušavamo da menjamo svoje osjećanje. Mi vapimo Bogu da nam pošalje pomazanje, da se bolje osjećamo, da nam uradi neke stvari u životu, da budemo srećniji, da nam da neke privremene blagoslove zemaljskog života. I to je u redu. Mnogi čak vape za Svetim Duhom, ali šta je Sveti Duh? Sveti Duh je promjena stava, mentalnog stava unutar vas i podređivanje vašeg uma. Božje reči. Šta god bilo, vi morate promijeniti svoj stav. Vidite, stav te osobe je bio, ja ću nositi pantalone dok me Bog ne oslobodi. I onda to je još duhovnije bilo, ja ću, neću da nosim suknje na silu, neću da pustim svoju kosu na silu da raste, kad se budem tako osjećala, ja ću to uraditi. I to je delovalo iskreno. Ne da je delovalo, nego to je čak bilo. 1000% iskreno. Ali razlog zašto to nikada ne može uroditi dobrim rodom je zato što je stav u odnosu na reč bio pogrešan. Jer reč kaže, ne oslobodit ću te, oslobodio sam. A takav stav je uvreda Isusa Hrista. Razumete? I sada nije važno šta je ko na ovome svetu. Pre svega, ti si sin Boži, ćerka Boži. Njegovim ranama vi ste izlečeni. Ali važnije od toga, vi ste slobodni od sveta i od stvari ovoga sveta. Krv Isusa Hrista vas je u potpunosti i zauvek oslobodila od robovanja, grehu i đavu. Sada ću vam reći šta je moj problem bio s ovih 24 sata. Pa ko to može uraditi? Bože, kako je to strogo. Pa ja želim da vidim anđela gospodnjeg, ali baš, i dan i noć, pa onda ne smijem ni da spavam. Pa kad ću spavati? Pa kako ću spavati? Pa moram te sanjati onda. To je tako strogo, Bože, tako izazovno. Moram raditi. Moram otvoriti one analize na tržištu kada radi, moram malo ući u to, zaboravit ću te, pa kako da to uskladim, šta da uradim sa svim tim stvarima? O Bože, to je tako strogo. To je tako teško. I vidite, dok sam imao stav da je teško, to je postajalo gotovo sve teže i teže. Pazite, dok mislite da je teško, to je tako strogo. Dok mislite da je strogo, Dok mislim da je teško, to postaje kao okov, sve teže i teže, umotavam sebe u neku vrstu zakona, ne znam da li razumete o čemu pričam, pa pokušavam da nešto radim na silu, ali onda kada sam promenio svoj stav, o, znaš šta, đavo, teško je bilo robovati tebi. E, to je stvarno teško bilo. Teško je biti rođen kao grešnik, teško je bilo živjeti kako sam ja živeo, teško je bilo proživjeti te sve stvari koje sam proživeo kao rob greha, e to je bilo teško. Ali služiti Gospodu je zadovoljstvo, služiti Gospodu je lako, služiti Gospodu je uživanje, služiti Gospodu je radost, služiti Gospodu Isusu Hristu je najveće zadovoljstvo i najveća privilegija koju će smrtni grešnik ikada imati na ovom svijetu. I kada promenim svoj stav, ja sam promenio duh. Da li to možete uhvatiti, da li to možete shvatiti? Kada promenim stav, ja sam promenio duh unutar sebe. Ja sam promenio seme u svojoj materici. Zato što je brat Braham rekao da je um čovjeka materica duša. To je mjesto gdje se začinje, Hrist začinje novi život. I kada ja promenim svoj stav, ja sam promenio duh. U svakom slučaju, nikada ja nisam bio opsednut đavolom, mislim što se toga tiče, ali bio sam pritisnut. Kada đavo dođe i uveri me, a to izgleda kao da sam ja sam sebe uverio, da sam tako mislim. Tako je teško služiti Gospodu. Ceo dan misliti, pa ne mogu, moram odmoriti, moram prošetati, moram uzeti malo rekreacije, moram uraditi ovo ili ono. Pa ne mogu, pa ne mogu totalni fanatik da bude. To je tako teško. I dok sam mislio da je teško, postajalo je sve teže i teže, postajalo je sve neizvodljivije i neizvodljivije, ali onoga trenutka kada je Sveti Duh u svojoj milosti dao meni otkrivenje i promenio moj stav u vezi toga i dao mi da vidim istinu, to je najveće zadovoljstvo. Vi dohvatite, vidite da to donosi svoje rodove veoma brzo i onda vidite da su vam sve stvari dosadne, sem te, sem tog. Sve stvari vam se u odnosu na Hrista čine isprazne. To promeni i podredi vaša osjećanja, to podredi i promeni vaše želje, to promeni i podredi vaše navike, na kraju priče to promeni vaše ponašanje. Ali vi danas vidite da propovednici mogu da urade puno toga da bi obradovali ljude, da bi ih uveli u atmosferu pomazanja, da bi ih umeli u atmosferu proslavljanja, ali ono što teško ide jeste da ljudi menjaju svoje stavo. Da li to razumete? Ljudi jako teško menjaju svoje stavove. Širom sveta, ne znam ovdje kod nas, ako je neko uveren da je vrijeme milosti završeno, pa vi ne možete da ga razuverite gotovo nikako, on se zatvorio u taj stav. I nije problem što neko misli da je osmi glasnik, Jošua, anđeo, ovo ili ono, problem su hiljade ljudi koji to veruju, oni imaju taj stav, taj čovjek je osmi anđeo. I sa tim stavom ide drugi duh. Zašto? Zato što to nije red Boži. U dane glasa sedmog anđela završit će se tajna Božija kao što je objavio svojim slugama proroci. U dane glasa sedmog anđela, nema osmog. Ali menjajući svoj stav u odnosu na reč, ljudi se zauvek udalje od Boga. Da, vidite, to je jedna od velikih stvari ovoga doba i ovoga vremena. Kada su se udaljili od reči, udaljili su se od Boga. Kada su se udaljili od reči, napustili su Boga i Bog je njih napustio. Hteli da to veruju ili ne hteli? Vidite, ovi stavovi, ovo je veoma važno, o čemu sam govorio, za ljude koji nemaju pobjedu. Ma jako puno ljudi koji kažu u poruci, ja ne mogu da živim, brat Braham je previše strog, ja ne mogu da živim po tim moralnim standardima, po tim pravilima, to je puki legalizam, to je čisti legalizam. Da, ako je stav vašega srca, to je teško. Ali kada stav vašega srca postane, ja to mogu zato što me je Isus oslobodio, zauvek, zauvek oslobodio. I to je nešto, nešto gdje će puno ljudi propustiti uznesenje. Zato što oni iskreno vape na kolenima, Bože oslobodi me od ovog, Bože oslobodi me od onog, Bože skloni ovog iz moga života, Bože skloni ono iz moga života. Ne, neće on ništa skloniti, on ne može. Anđeo gospodnji, iako ja se, ako me udostoji njegove posete ovdje u ovome grešnome tebi. Iako bi došao sa mnom da razgovara na temu moga oslobođenja. Anđeo gospodin ne bi ovdje došao Dragomiru i rekao ja sam došao da te oslobodim, on to ne može uraditi više. On bi jedino mogao da mi kaže ono što je prorok već rekao, on te je oslobodio. On bi mogao da ponovi samo ono što je Pavle već napisao. A brat Abraham kaže, ako bi mi taj anđeo koji dođe rekao suprotno od onoga što je Pavle rekao, ja mu ne bi verao. Jer gospod Isus Hrist sada da dođe ovdje i da priča sa nama o našem oslobođenju. On bi mogao samo reći, dete, ja sam te oslobodio na krstu Golgote. To je to. To je sve što mogu da ti kažem. Da li ti misliš da ja treba ponovo da idem? Da li misliš da treba ponovo da te spasavam? Da li misliš da je tvoj slučaj i tvoj greh toliko veliki? Da li misliš da je tvoja navika toliko jedinstvena da zbog tebe ja moram ponovo da umrem? Jer cena naše slobode je bila smrt Gospoda Isusa Hrista. I ako ti misliš da nisi slobodan, da li misliš da ja treba samo zbog tebe da odem na krst Golgote? Ja sam već bio tamo. I promjena stava je ulazak u veru. Prosto promijenite stav. Prvo promijenite u svojim mislima i recite ja sam slobodan, a onda to ispovedajte, gospode, ti si me oslobodio. I iz toga semena rodit će se sloboda. Ljudi vape za tim. Za danom kada će oni biti slobodni od stvari sveta, ali ne kroz, kako bih rekao, pretvaranje. Ne kroz mimiku, ne kroz glumu. Nego kada će stvarno biti slobodni. A koga je sin oslobodio? Zaista je slobodio. Razumijete, to je sam Isus rekao. Koga sin oslobodi, zaista, zaista, zaista je slobodan, a sin vas je oslobodio na krstu Golgote i nema potrebu da to ponavlja, nema potrebu da još jednom umre, vi ste slobodan, narod Boži. Razlog zašto ljudi još petljaju sa slabostima ovoga sveta je taj što je njihov stav drugačiji od reči Božije. Jednom žrtvom on te je zauvek oslobodio. I kada ovdje brat Abraham govori o promjeni naših misli, to se odnosi na naše stavove. Da što se tiče početak kraja paganskog razdoblja se zove propoved, sada pre nego što možete imati pobedu mora postojati bitka. Bez bitke nema pobede. Tako da bi trebali biti zahvalni za bitke i za iskušenje. To je Bog koji nam daje priliku za pobedu. O moj, za to nije malo bolje sad. Bitka dođe, neko kaže nešto loše o vama, dođe bolest na vas, možda vam Bog da malu nesreću da bi vas iscelio i pokazao vam naklonost da vam pokaže šta on misli o tome. On vas voli. I shvatite probleme kao prilike. Životne probleme shvatite kao prilike. I upravo ovdje prorok kaže bez bitke nema pobjede. Mi bi trebali biti zahvalni, kaže, za bitke i kušnje. I kada se čovjek razboli, to je prilika da pobedi bolest. I onda kada dođete do toga do promjene stava. Znači, često puta Ljudi misle o sebi kao, o slabim osobama. I to je nešto što je gotovo predodređeno da bude u verniku. Od Gedeona koji je govorio, od Mojsija koji je mislio da je slab, od Gedeona koji je rekao da je najmanji u domu svoga oca, od Davida koji je stvarno bio u najmanji u domu svoga oca. Negde vernici imaju to predodređeno u sebi, da misle o sebi da su slabici. Duhovni slabici. Nemojte to raditi. Promenite to iz toga. Ja sam slab, ja sam izabran. Promenite stav svoga srca. Ja sam loš vernik u stav. Ja sam pomilovana osoba. Bog me je čak načinio lošom osobom da bi me pomilovao. Ne da vas je načinio. Bog je dozvolio da se rodite kao loša osoba da bi vas on pomilovao. Bog je dozvolio da ja budem grešnik da bi on na meni pokazao svoju milost. A onda kaže prorok. Sve te stvari su prilika za pobedu. I sada, dragi moji, loši stavovi u vezi reči, ako predugo traju, će doneti razarajuće posljedice za ljudsko, psihičko, mentalno, fizičko i svako drugo stanje. Ako nešto predugo traje, uništit će čovjek. Vidite, na početku ove službe ja sam čitao šta je brat Brahan rekao o stanju doba i o ludilu u kojoj će svet. Ja čak nisam, dok nisam ovo malo dublje proučavao ovih dana, razumeo to. Znate, kad čitate petu trubu, šestu trubu, oni skakavci koji dolaze. Vidite, brat Brahan čak govori o tome. Ne znam da li je to, ali moglo bi biti. Znači, oni će toliko mentalno da padnu da će im se priviđati takve stvari. I ako neka osoba, mako, vidite, vi ste sami po sebi, ne možemo. 2021. godine, 11. decembar, bit će uskoro Božić, praznici, Nova godina, 2022. godina. Znate, mi nismo obični ljudi. Uspeli mi ili ne, mi nismo obični ljudi. U toku ovih Božića bit će puno masa ljudi, katolika, pravoslavaca, koji nikada nisu čuli za proroka, koji nikada nisu pročitali Bibliju, koji nikada nisu čuli za mesijanski znak, za Brahama, za Brahamove vizije, za otkrivenje pečata, nikada nisu ovako bili suočeni sa istinom kao vi i ja. Razumete, mi smo apsolutno, svako od nas suočen sa rečju večnog života na način i u meri u kojoj su tu bili svi apostoli koji su bili oko Isusa Hrista i svi oni koji su ikada bili njegova crkva za njegovih zemaljskih dana. Vi i ja nismo isto. Bio ja predodređen da uspem ili bio predodređen da padnem, ali ja nisam isto. Kao jedan prosečan stanovnik Balkana, bivše Jugoslavije, koji govori srpsko-hrvatski jezik. Vi niste isto. U Savskom crkvenom dobu, brat Brahan kaže, za vernike toga doba, oni su željeli istinu i njima je data istina. Uzmite vaš život, uzmite vašu mladost, da vi niste želeli da upoznate Boga, da nije u vama bilo želje da sretnete Boga, da ga čak niste tražili, vi nikada ne bi bili ovdje. Ne u ovoj sobi, nego ne bi bili sa porukom. Da niste tražili istinu, ta poruka nikada ne bi ušla u vašu kuću. Nijedna knjiga, nijedna kaseta, ništa. Znate zašto znam? Zato što je Bog rekao, tražite i naći ćete. Negde je to istina. Znači, vi ste tražili Boga i Bog je tražio vas. I to je tačno. Ali da u vašoj duši nije bilo nešto što vas je vuklo ka istini, ne bi bili od. I ne možete biti jedan katolik ovoga Božića prosječan koji nema pojma o evanđelju i koji nema pojma o istini, niti je ikada imao išta u sebi što bi ga guralo ka istini. Ne možete to biti. Vreme je takvo kako jeste i vi i ja ga ne možemo promeniti. Ali prorok kaže u Savskom crkvenom dobu, kaže njima je data istina, a sada ostaje da se vidi da li, zašto su oni to, šta će raditi sa tim? Da li su tu istinu i tu reč dobili kao nešto što će prouzrokovati beskrajne polemike i teoretisanje? Ili da li je to istina sa kojom će živjeti, po kojoj će živjeti i za koju će živjeti? A mi ne možemo biti drugo od onoga što jesmo. Pozvani smo. Izabrani smo to. Znate, postoji jedan izabrani u Bibliji koji nije bio spasen, bio je to Juda. Bio je izabran. Bio je jedan od 12, ali nije ostao veran. Došao je do granične linije, ali nije ostao veran reč. I to je to, to je naša sudbina. Negde u krugu tih ljudi koji su okruživali Isusa Hrista, mi više i manje od toga nećemo moći. Naši životi će se završiti ili kao njegov ili kao apostolski. Ono što je za apostole bila gornja soba, za nas je uznesenje. I pogledajte kako se Judin život razorio, bukvalno razorio. A šta je to sve prouzrokovalo? Mi možemo reći Satan je ušao u njega i to je tačno, to Biblija kaže. I čak kaže trenutak, znate šta? Biblija kaže ja tačan trenutak kada je đavo ušao u Judu. Kada je uzeo taj zalogaj, tog trenutka je ušao đavo. Ali zašto je đavo ušao? Pa zato što mu je Juda dozvolio. E sad, da li je Juda bio osoba koja je otišla tamo na neki mistični, satanistički skup, ja? U neku satanističku crkvu kod, kako se zove taj vođa satanske sekte, nebitno, da li je otišao na neki mistični sad skup tamo i rekao, o đavole, ja ti ne predam, ne, ne. Pa kako mu je otvorio vrat? Istinski, da li je to čak mislio? Da li je to nameravao? Da li je mislio da će se to desiti? Nije. Pa kako je otvorio svoju dušu za đavo? Zato što je zauzeo mentalni stav suprotan reči Božije. On je zauzeo ovakav stav. Isus nije taj Mesija. Iz tog stava rodilo se razočarenje. Iz razočarenja rodila se ogorčenost. Iz ogorčenosti rodila se halapljivost i požuda za novce. I na kraju desila se izdaja. Ali trenutak kada mu je otvorio vrata, đavo, bio je taj kada je u svome srcu zauzeo konačan stav. Ovaj čovjek nije Mesija. Ovaj čovjek nije moj kraj. Ovaj čovjek nije moj spasitelj. Ovaj čovjek je varalica. Ili ovaj čovjek je, kako su za Abrahama govorili, mentalni telepatista. Kada je zauzeo taj stav, otvorio je širom kapije svoje duše za đavola. Do mere da je postao inkarnirani đavo u telu. I zato mi moramo, kao što prorok kaže, ti moraš biti na novo rođen. Svoje stavove i svoje misli podrediti onome što reč Božija zaista kaže. I onda će se iz toga roditi ispravni rodovi. Ispravan stav donosi ispravan rod. Ispravno seme donosi svoju vrstu. Jer ako napravimo ono što je Juda uradio, otvarajući svoju veru za laž, pa proći ćemo na sličan način. To prosto ne može dobro završiti. Zato, o Judi možemo govoriti sve i svašta, ali to nije bio običan čovjek. To je bio čovjek kojemu je ponuđena šansa i nada večnog života. To je izabran bio za večni život. Izabran. Pazite, izabran. Koga je birao? Bog. Došao do same linije, prešao kroz sve staze puta sa Isusom Hristom i onda je trebalo da napravi samo još jedan korak, ništa više, samo još jedan korak. I onda je prihvatio drugi duh. Kako? Tako što je promenio stav svoga uma. Na kraju ću pročitati još samo jedan stih, ako uspijem da ga nađem. Jedan citat u stvari. Dobro, nije bitno sad. Drugi put će. Dakle, to je to. Naši stavovi. Ete, iz tog stava slabosti ili iz stava ljudskog srca ja nisam oslobođen. Ja sam još uvek rob greha. I što više čovjek iz toga, vidite, to je seme iz koga se rađaju svi padovi. I naravno, onda možemo otići sa mnogim drugim stvarima. Ako čovjek želi da bude izlečen, on mora zauzeti čvrst stav. Ne ja ću biti, ja jesam izlečen. Njegovim ranama ja sam izlečen. Sam stav je sem. I nemojte, samo ga nemojte menjati, ono će doneti svoju vrstu. Nemojte brinuti o tome, ono će doneti svoje rodove. Ako se ne budete predomišljali u vezi reči svaki čas. Da možete na kraju samo primetiti koliko su ljudi koji imaju lažne doktrine i širom svijetu, koliko su agresivni u njihovom nametanju. Šta mislite zašto? Oni ni sami nisu svjesni toga, ali duh koji stoji iza toga, pomazanje koje stoji iza toga, jako dobro zna što želi da uradi, želi da odvoji seme Božije od uzne seme. Jer cijela bitka zadnjega vremena će se i završiti na to. Svedočim svakome ko doda ili oduzme proroštvima ove knjige, da će Bog dodati blagoslove onima, da će Bog izbaciti njihova imena iz knjige života i uskratiti im sve blagoslove koji su obećane u ovoj knjizi. Nemojte to nikada zaboraviti. Oni koji menjaju Božju reč na ovaj ili onaj način, njihovo ime će biti izbrisano iz knjige života. Dakle, sa tim stvarima mi se možemo igrati sa mnogim stvarima. Možemo biti neozbiljni u mnogim stvarima. Ali sa menjanjem Božje reči na ovaj ili onaj ili bilo koji način, nema igre sa tim. Jer jednom kada u svome mentalnom stavu promenimo svoj stav u vezi Božje reči i kažemo da je istina ono što reč nije rekla da je istina. To će nas veoma brzo dovesti do ispunjavanja ovih proroštava o ludilu na kraju vremena o kojem je brat Brahan govorio. I prorok. Možete se Zvonko pomoliti na kraju.
Gospode, dolazim pri tebe sa zahvalnošću u srcu, Gospode. Gospode, jedino se na tebe mogu osloniti, Bože, i svi mi, Gospode, koji verujemo u tebe, Bože, jer ti si dao svoju reč i čvrsto stojiš iza nje, Gospode. Ti si taj, Gospode, koji nikad ne menja svoj stav, svoju reč, Gospode. I zahvala sam ti za to, Gospode, jer si nama ukazao milost i otkrio nam svoju istinu, tu reč, Gospode, koja nas je oslobodila, koja nas vodi tvojim putem, Gospode, i molim te, Bože, da taj put, Gospode, nikad ne napustimo, Gospode, da do traja, Gospode, budemo vođeni tvojim Duhom Svetim, Bože, da završimo kao pobednici, Gospode, sa tobom, Gospode. Oče nebeski, zahvaljujem ti, Gospode, na svakom blagoslovu, zahvaljujem se, Gospode, tebi, zato što si ti taj koji učestvuješ u našim životima. Nije samo da si učinio ono što si učinio pre 2000 godina, Gospode, nego ti si tu, Gospode, i za nas sada prisutan, Gospode, u našim životima. Voliš nas, Gospode, ja sam ti zahvalan za to, Gospode. Gospode, mi ti se predajemo u tvoje ruke, u osnovu Duha Svetoga, Gospode, da nadalje, Bože, budemo tebi verni, Gospode, i da se ti proslaviš kroz nas, Gospode, da sve što činiš i sve što mi činimo, Gospode, bude tebi na slavu, Bože. Zahvaljujem u Isusa Hrista.